Genmodifisering, GMO, handler om å endre arvestoffet til en organisme ved hjelp av genteknologi for å gi organismen nye egenskaper. Norge har ført en restriktiv politikk på genmodifisering. Likevel er det en heit debatt der noen mener GMO er løsningen på fremtidens matproduksjon, mens andre frykter alvorlige konsekvenser. Jeg heter Sigrid og sitter i sentralstyret til Natur og Ungdom.
Og jeg heter Johanna og sitter også i sentralstyret til Natur og Ungdom. Og med oss i studio i dag har vi Aina Bartmann, som er daglig leder for GMO-nettverket. Og satt i genteknologiutvalget, som i juni i fjor la frem sin undersøkelse av utviklingen innen genteknologien. Samt sine anbefalinger om regulering. Så først, Aina, vil du si litt om hva GMO-nettverket er?
Ja, det vil jeg gjerne. Vi er en paraply for 18 forskjellige organisasjoner og bedrifter i Norge. Og vi er veldig glad for at vi har med både Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Greenpeace. Så de demokratiske miljøorganisasjonene har vært med hele tiden. Og så er det alle organisasjoner i landbruket, og det er Utviklingsfond og Spire. I tillegg så har vi Coop og Rema med som støttemedlemmer. Så vi favner veldig bredt og er veldig forskjellige typer organisasjoner. Men det vi jo er enige om og hvorfor vi har organisert oss sammen, er jo fordi vi ønsker en regulering av GMO som er basert på føre-var-prinsippet. Det er det vi på en måte, veldig kort fortalt, har felles.
Yes. Og ja, kanskje nå passer det fint at du forklarer litt hva genmodifisering og genteknologi egentlig er. Og litt kanskje om historien bak det også i Norge.
Ja, i Norge så er det jo ikke så veldig mye genmodifisert, eller det er egentlig ikke tillatt noen genmodifisering i mat og fôr, altså i landbruksproduksjon eller oppdrett. Helt inntil i fjor, da ble den første tillatelsen gitt på et genmodifisert fôr til oppdrettsnæring. Men vi vet ikke om noen har tatt den i bruk enda. For oppdrettsnæringen følger også med på hva forbrukere mener, heldigvis. Men det var en fin intro her på hva GMO står for. Altså det er genmodifisering, og det betyr å gå rett inn i organismen og gjøre endringer direkte i arvestoffet, altså i DNA, for å få nye egenskaper. Og vi overforenkler litt med å si at de gamle GMO-ene, de hentet gener fra andre organismer, altså transgener, utenfor arten, på en måte. Og det er de gamle GMO-ene, mens de diskusjonene som er nå rundt nye GMO-er, der bruker man jo begrep som genredigering, CRISPR. I EU sier de NGT, som betyr ny genomteknikk. Så her er det utrolig lett å gå i surr og bare melde seg ut av diskusjonen. Så jeg vil kanskje si at hovedutfordringen for oss nå, det er jo det demokratiske aspektet ved at dette gjøres så vanskelig, at bare noen få diskuterer det. Og da veldig ofte molekylærbiologer som selv sitter og jobber med det, og dette er alt for viktige spørsmål til at det skal liksom være de som sitter på labben og klipper og limer som skal bestemme fremtiden.
Altså jeg får litt vanskelig for å se for meg hvordan det gjøres i praksis, men har du liksom noen eksempel på hva det kan innebære? Altså, så for eksempel det som ble tillatt i fjor i oppdrettsfôr, var det det?
Mm.
Hva gikk det ut på egentlig?
Det er jo ikke noe hemmelighet at oppdrettsnæringen har problemer med å skaffe nok fôr, fordi den har jo vokst enormt, så de begynner å få problemer med å hente nok fôrstoff fra havet, fordi de fisker jo ned bestandene i havet. Og da er det jo noen som mener at det er lurt å gå på land i stedet og hente fôrstoffet, men problemet med det er at laksen ikke tåler å bli vegetarianer. Det er jo en råfisk, så da har man fått til å genmodifisere en raps sånn at den har mer naturlig fettsyresammensetning, sånn at det er bedre for laksen. Og skal også i neste runde kanskje være bedre for mennesker når man spiser det. Problemet med den heter Aquaterra, den oljen som er på en måte produktnavnet, den er gjort motstandsdyktig mot et sprøytemiddel som heter glufosinat, ammonium. Og det er et sprøytemiddel som er forbudt i Norge. Og det er det samme sprøytemiddelet som regjeringen Solberg pekte på når de sa nei til en genmodifisert mais i 2017. Så vi er jo veldig kritiske til at myndighetene har sagt ja til denne Aquaterraen, fordi det er jo akkurat de samme betenkelighetene knyttet til produksjonslandet om den er prosessert eller ikke, men den, det er litt det som på en måte er malt opp da, og som ikke er formeringsdyktig, det kommer til Norge gjennom matloven, mens hel mais kom gjennom genteknologiloven. Og da hadde vi mulighet for å si nei, fordi i genteknologiloven så heter det at man kan ta hensyn til bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Og det gjorde regjeringen Solberg. Så det er en av de tingene vi jobber med, det er at det må bli konsistens mellom disse to lovene. Men et annet eksempel er i Norge så har vi problemer med tørråte på potet, så det sprøytes ganske mye med kjemiske sprøytemidler i potetproduksjon. Så det har jo vært forsket i mange, mange år på å prøve å genmodifisere en potet sånn at den ikke trenger å sprøytes, at den blir mer motstandsdyktig. Og man er ikke i mål der enda, men det er et eksempel på noe som kanskje kunne gitt samfunnsnytt og en miljøgevinst hvis man lykkes. Men da må man jo vite at den er trygg på andre måter. Så det er noen eksempler på hva man kan gjøre. Og jeg vet ikke om dere har hørt om de som fant denne CRISPR-metoden. Hun ene heter Doudna. Og hun sa jo også ydmykt at med denne metoden som vi har funnet, så kan vi endre alt liv på jorda sånn vi kjenner det i dag. Og jeg vet ikke om det er sant. Det er vel litt hypet. Men det som er nytt da, med de nye metodene er at de virker i alle celler, og at du kan gjøre veldig mange endringer på en gang, og du trenger ikke å tilføre gener fra andre organismer. Og så på mange måter, selv om det er mer presis, denne CRISPR-saksen som man snakker om, den er så presis, sier de som er veldig begeistret. Og det er riktig, den er presis hvor du går inn i arvestoff og gjør et klipp, men alt som skjer etterpå i cellens egen reparasjonsprosess, i organismen som helhet, og ikke minst når du setter ut i økosystemet, det er ikke presist. Det er akkurat like mange utilsiktede effekter som det var med de gamle metodene. Og det er veldig viktig å være klar over, så når man snakker om presis, så er det bare en halv sannhet, for å si det sånn. Og vi er jo mest opptatt av hva som kan skje når vi setter dette ut i naturen.
Du nevnte jo litt i sted, både med at det var gitt en tillatelse i fjor, og med genteknologiloven? Nei, du snakket om en lov. Men vil du fortelle oss litt om liksom hvordan, altså, hva er tillatt i Norge? Hva er liksom litt status i dag i Norge? Er det mange som ønsker å innføre dette noen plasser?
Ja, det var mange spørsmål. Ja. Jeg kan begynne med hva er status, fordi det har vært veldig bred enighet i Norge om at den loven vi har er god. Det er ikke en forbudslov, så hvis det kommer et bra produkt som er trygt og som folk vil ha, så er det helt mulig å godkjenne det. Men de GMO-ene vi har sett til nå, de har jo stort sett vært sprøytemiddel motstandsdyktige. Altså, det er et selskap som da utvikler disse frøene, og så gjør de dem tilpassningsdyktige til det sprøytemiddelet de selv selger. Det er på en måte den 30 år gamle historien. Og det finnes insektresistent, og det betyr at plantene skiller ut en gift som skal drepe skadeinsekter. Og så er jo da spørsmålet, hva dreper de utenom det skadeinsektet? Så det har ikke vært noen interesse i Norge, hverken blant politikere eller produsenter, om at dette er noe vi vil ha, derfor har man kunnet si nei. Men så er det jo en ny situasjon med de nye metodene, fordi de gir så mange flere muligheter. Så jeg tror vi har beveget oss litt fra en veldig polarisert debatt, hvor vi sa ja eller nei. Altså GMO-nettverket på 90-tallet sa nei til GMO. Ferdig snakket. Sånn er det ikke lenger. Jeg tror i hvert fall alle som er medlem i nettverket, og også ellers i samfunnet, er for at det forskes på dette her, og at det ligger noen positive muligheter der. Men hvis vi skal kunne bruke dette på en trygg måte, så må det jo reguleres. Det er litt sånn parallell til KI. Det er veldig mye bra du kan gjøre med KI, men det er jo ingen som vil finne på å si at det ikke skal reguleres. Og så spurte du om loven.
Ja.
Genteknologiloven. Den var 30 år i fjor, og den var jo veldig forut for sin tid, fordi i Norge så sa man, en ting er helse og miljø, det følger alle land, altså man må ha en risikovurdering. Men så sa man at vi skal også ha tre kriterier på bærekraft, samfunnsnytte og etikk. Og det var veldig radikalt å vedta det for 30 år siden, faktisk. Og nå ser vi at EU for eksempel nærmer seg, altså i de 30 årene som har gått, så er det EU som har nærmet seg Norge og ikke omvendt. Så vi synes jo man skal være veldig stolt av de kriteriene og holde fast på dem. Og så har det jo vært et offentlig utvalg som har jobbet, og jeg har jo sittet der, og vi har jobbet i 3 år og leverte denne NOU-en. Og vi var så uenige at det ble egentlig 2 helt forskjellige forslag på regulering. Altså et flertall og et mindretall. Og jeg tilhører mindretall da, bare for å være tydelig på det. Og vi i mindretallet mener jo at vi må modernisere loven og tilpasse den til det som har skjedd rent sånn på metodene. For den er litt utdatert på den måten, men at hovedtrekken i loven om at du skal ha uavhengig risikovurdering, du skal ha åpenhet og sporing, sånn at du kan se hva som skjer i økosystemene når du setter det ut, eller eventuelt setter ut. Du skal ha merking, sånn at forbrukere skal kunne velge om de vil ha det, eller bønder skal kunne velge om de vil drive GMO-fritt eller ikke. Så vi ønsker å videreføre de hovedtrekkene, men modernisere og oppdatere, mens flertallet ønsker å gjøre fundamentale endringer, og de kaller sitt alternativ for en ny kurs for genteknologi. Og blant annet så foreslår de å innføre en helt ny kategori som de kaller for PB, presisjonsavlede organismer, og de skal unnta stort sett de reglene som gjelder for GMO, og deres begrunnelse, nå kan jo ikke jeg yte flertallet full rettferdighet, men det de begrunner det med er at de mener at disse nye metodene gjør at de ikke har noe høyere risiko enn det vi driver med konvensjonell planteavl eller husdyravl. Da. Så der er vi veldig uenige. Og så har det vært en høring, hvor Natur og Ungdom har levert veldig bra høringsinnspill, sammen faktisk, det med jeg nevner, med 4 andre, altså NU, Naturvernforbundet, Greenpeace, Sabima og WWF har levert felles høringsinnspill. Veldig solid og bra.
Og hva vil du, vet du hva vi mente i det høringsinnspillet?
Det kom over 260 høringsinnspill, så jeg skal ikke si jeg har lest alle, men jeg har selvfølgelig lest alle som altså medlemmer hos oss, pluss ganske mange andre også. Og det går jo på at dette er en veldig kraftfull teknologi, som brukt på feil måte, virkelig kan ha store negative konsekvenser i naturen. Et eksempel på hva det forskes på er jo å genmodifisere bakterier for å sette ut. Og alle som kan litt biologi skjønner at det er helt irreversibelt. Hvis du setter ut en bakterie, det er ikke noe du på en måte rydder opp i etterpå. Da må du bare håpe at det går bra. Og hensikten med den ene bakterien er at den skal få planter til å bli nitrogenfikserende. Jeg vet ikke om dere kan noe om det, men nei. Hensikten er å spare gjødsel, fordi du har jo noen kløver, for eksempel, er en plante som klarer å hente nitrogen fra lufta. Fordi den er skapt sånn. Og så skal man nå prøve liksom å få de plantene som ikke er sånn fra naturens side, da, til å også hente nitrogen. Og det mener jo vi er fullstendig russisk roulette. Du setter ikke ut genmodifiserte organismer ut i naturen. I matjord, da, som jeg kan en del om siden jeg er gammel bonde, der er det jo millioner av mikroorganismer, og vi kjenner bare bitteliten del av det, og vi vet veldig lite om hvordan de virker sammen. Så en ting er liksom å ha kunnskap om gener og organismer, en annen ting er jo det der veldig komplekse samspillet. Og det gjelder i naturen, og det gjelder selvfølgelig i en organisme, om du er menneske eller dyr eller plante. Vår kritikk er jo at de ivrigste på disse teknologiene, de tenker veldig lite helhetlig. De liksom går inn og tror at det er bare å klippe og lime, og så har man kontroll, og det har jo historien vist at vi ofte så har vi ikke det. Så litt mer ydmykhet offer en så kraftfull teknologi.
Nå er du jo egentlig inne på det, men tror du at genmodifisering kan være en del? Eller en liten del av framtidens løsninger på matproduksjon? Eller,
Ja, jeg tror altså, og for å si det veldig tydelig, innen humanmedisin, så er det jo fantastisk hva man får til. Men det er noe helt annet, da er det jo en pasient som gir et informert samtykke, og så er det stort sett inne i kroppen til den ene individet. Mm. Mens når du skal sette ting ut, så må du ta helt andre hensyn. Så vi tror jo at med en god regulering, hvor du har uavhengig risikovurdering, så kan dette brukes på trygge måter. Men det må være uavhengig. Det er ikke forskerne som kan sitte og bestemme hva som er trygt og ikke trygt, eller bra og ikke bra. Det er bare så udemokratisk. Så det andre forutsetningen er jo at dette er under demokratisk kontroll. fordi vi vet at patenter og eierskap til ressursene har veldig mye å si for hva slags landbruk vi har. Og når det er snakk om liksom bærekraft i landbruk i fremtiden, så det er liksom ikke det øverst på lista for småbønder i mange fattige land dette her, for det er jo en kapitalkrevende teknologi, og den er veldig ofte kontrollert og eid av store selskaper. Så vi sier det aller viktigste for matsikkerhet er jo altså at du må endre matsystemet. Så det er igjen dette med å tenke litt helhetlig. Dette kan bli et lite verktøy, men store og viktige spørsmål er jo hvordan får vi mer rettferdige og bærekraftige matsystemer. Og da er jo matsuverenitet et viktig begrep da. Så det er noen forutsetninger. Altså demokratisk kontroll, uavhengig risikovurdering, åpenhet.
Men, altså, mener du at under de forutsetningene så er GMO på en måte forsvarlig? På den måten?
Du kan ikke si ja eller nei til om det er forsvarlig, fordi du må vurdere det fra sak til sak. Og det er der jeg sier debatten har kanskje forandret seg fra 20 år tilbake, hvor vi bare sa nei til GMO. Det var ikke noe mer interessant å diskutere, fordi produktene var ikke interessante, men nå, dette her er en veldig kraftig teknologi. Den kommer til å bli brukt i kombinasjon med andre typer teknologier, for eksempel kunstig intelligens. Og det er veldig bra innen medisin, for eksempel. Men det at den er så kraftfull at vi kan endre omtrent alt som er da, det betyr jo at vi må ha veldig styring, og vi må da vurdere det fra sak til sak. Jeg nevnte potet i sted. En potet sprer seg ikke så lett. Raps vet vi sprer seg. En bakterie er for meg helt uaktuelt å sette ut. Altså virus og bakterier skal vi ikke genmodifisere og sette ut i naturen. En ku som skal inn på fjøs hver kveld er ikke noe stor risiko for noe spredning i naturen, men det kan jo være veldig store etiske spørsmål knyttet til hvorfor genredigerer vi den kua. Er det for at den skal passe bedre inn i et eller annet industrielt system, så den skal yte enda mer? Eller er det andre fornuftige grunner til det? Så alle sånne forsøk på quick fix, på liksom at vi fortsetter et feil system, da. Oppdrettsnæringen har jo åpenbare utfordringer, og det har jo veldig mye av det moderne landbruket i verden også. Så i det liksom, når man bare prøver å klippe og lime gener for å fortsette et feil system, da er selvfølgelig tommer ned fra vår side. Men det er mange ting, hvis du også har fokus på å ha et rettferdig, bærekraftig system, så kan dette her innenfor det brukes. Og det tror jeg, nå sier jeg vi, og da snakker jeg på vegne av GMO-nettverket, for det er egentlig holdninger som vi alle sammen har, om du er i Coop eller i NU, liksom. Så. Økologisk landbruk er veldig tydelig på at de vil ikke bruke dette, uansett metode, for de sier vi har mye bedre alternativer.
Jeg tenkte litt noe på verdensbasis. Hvor utbredt er GMO? Og har man noen eksempler på, jeg vet ikke, stedet det har gått galt? Eller, for det er vel land som på en måte har mindre restriktiv politikk enn Norge, vil jeg tro.
Ja, det er veldig mye Norge og EU mot USA. Og Kina er det jo nå, da. Kina har liksom kommet i gang med dette nå. Men det vi har 30 års erfaring med, det er, som jeg nevnte, de plantene som er motstandsdyktige mot sprøytemidler og skiller ut en insektgift. Og de er jo som hånd i hanske til et veldig industrielt eksportlandbruk som produserer dyrefôr. Og som har vært liksom Monsanto-dominert. Nå er jo Bayer som har overtatt der, Monsanto Bayer. Så det er jo på en måte en landbruksmodell som vi er helt mot. Og det er jo derfor vi også sier at det er fornuftig at Norge følger EU, at EU og Norge utvikler regelverket sammen. For det landbruket du ser, for eksempel i USA, da, hvor det aller meste av både soja og mais er genmodifisert, der har jo sprøytemiddelbruken er jo høyere enn i Europa, og resistensen mot sprøytemidler er høyere, og det er på en måte en type matproduksjon som er helt uinteressant hvis vi ser frem i tid. Så det er ikke noen veldig gode eksempler på at GMO har vært positivt til nå, men det er jo ikke det samme som at det ikke kan utvikles. Og vi er jo opptatt av at den forskningen som foregår her, den skal jo nettopp ha bærekraft som mål, ikke bare lappe på systemet.
Du har hørt en episode av Putschpodden. Mitt navn er Sigrid Hoddevik Losnegård, og med meg i studio i dag har jeg hatt Johanna Haukanes Leivestad, Aina Bartmann som gjest og Sigrun Tårne på teknikk.